wafugaji wa Afrika Mashariki sasa wabuni mbinu za kukabiliana na kiangazi. Mimi ni Paya Sawa, nikiripotia Alternate Climate kutoka Arusha, Tanzania. Taarifa hii ni mojawapo ya msururu wa taarifa ambazo zinafadhiliwa na mtandao wa ustawi wa elimu ya hali ya hewa na maendeleo, Climate and Knowledge Development Network. Katika jitihada za kukabiliana na tatizo sugu la ukosefu wa mvua Afrika ya Mashariki, jamii za wafugaji ambazo zilikuwa zimejaribu upandaji wa mimea sasa zimeanza kurejelea ulishaji wa mifugo. Lakini jamii hizo zimegundua kwamba hali yao ya ufugaji wa kitamaduni ni lazima izingatia hali ngumu ya mazingira, na wengi wao wameanza kubuni njia mpya za kukabiliana na mabadiliko hayo. Kubadilika kwa hali ya hewa, ongezeko la idadi ya watu, kupunguka kwa eneo la malisho kwa ajili ya juhudi za miradi ya serikali na mashirika kibinafsi ya kitalii ni tishio kubwa kwa usalama wa ardhi na rasilimali za wafugaji. Aisana Lugendo aliamua kuacha kilimo na kurejelea ulishaji mifugo ili kukabiliana na athari za kipindi kirefu cha ukame katika kijiji chake cha Terat, kaskazini mwa Tanzania, eneo la Manyara. Kwa muda wa miaka 9, na Lugendo alikuwa akilima hekari 20 za mahindi na maharage, lakini kwa wakati huu ameacha kulima, hususan pale ilinapokuwa vigumu kupata mavuno kwa sababu ya hali mbaya ya hewa. Na Lugendo anasema, nilipopanda mimea haingeweza kuota, na iwapo ingeota, ilifikia tu urefu wa magoti na kunyauka, ilikuwa saratupu kwangu. Mwanakijiji mwenzake pia, Julius Nduya, sasa ameamua kuacha kilimo na kurejelea ufugaji. Mwanzoni Nduya alikuwa akilima ekari 8 za mahindi na maharage, lakini ilibidi apunguze kiwango hicho kutokana na mazao duni. Anasema, nilipoanza kilimo mnamo mwaka 1993, nilikuwa nikipata magunia 15 ya mahindi kutoka kwa ekari moja. Lakini sasa ninapata tu magunia mawili kutokana na mvua chache na jua kali. Sasa bwana Nduya anapanda tu hekari 1.2 ili apate chakula cha familia yake. Lakini anasema bado ni hasara. Mahindi hunyauka yanapofikia urefu wa magotini. Wafugaji nchini Tanzania, kama ilivyo katika nchi jirani ya Kenya, huishi katika maeneo kame ambapo kiwango cha mvua kwa mwaka kinaendelea kuwa kidogo kiasi cha kuendelesha kilimo. Serikali za nchi hizo mbili zinatilia mkazo miradi ya kilimo kando kando ya mabonde yenye rutuba yaliyoko sehemu za ufugaji, lakini wafugaji wanasema hali za anga ni kali mno kwa wengi wao kufanikisha kilimo, licha jitihada za serikali kuhimiza kilimo kupitia uwekezaji na utafiti katika mbegu zinazostahimili kiangazi. Kupitia shirika lisilo la kiserikali Ujamaa Community Resource Team, jamii ya wafugaji wa Kimasai wa eneo hilo sasa wamebuni mpango wa kudhibiti vyema rasilimali zao za malisho. Ardhi imegawanywa katika sehemu tofauti, yani ile ya kilimo, ile ya malisho, hifadhi ya wanyamapori na makazi ya binadamu. Na Lugendo, ambaye ni mwenyekiti wa kijiji cha Terat, anaamini kwamba maisha usoni ya Wamasai ni katika ulishaji wa mifugo kwa sababu ni rahisi. Anasema, kiangazi kinapokuja, sisi huwapeleka mifugo wetu palipo maji na majani, lakini hakuna njia ambayo tunaweza kuyapeleka mashamba yetu kwenye mimea hadi pale penye maji. Jamii hiyo imeweka masharti makali ili kudhibiti malisho ambayo yanazidi kuathiriwa na kiangazi. Wachungaji hawaruhusiwi kulisha mifugo wao katika maeneo yaliyohifadhiwa kwa ajili ya kipindi cha ukame nje ya msimu huo, na adhabu kali hutolewa kwa yeyote atakaye kiuka masharti hayo. Sio tu wafugaji wa Kimasai ndio wanaoangazia namna ya kudhibiti ardhi yao. Nchini Kenya, jamii wa Boran wanaoishi wilaya ya Garbatula pia wamefanya mabadiliko kadhaa katika hali yao ya kawaida ya kulisha mifugo. Garbatula ina eneo la ukubwa wa kilomita 10,000 mraba, zaidi yake ikiwa tambarare yenye kiwango cha mvua kati ya milimita 150 na milimita 250 kwa mwaka katika eneo la kaskazini lenye ukame mwingi. Waboran wanamiliki ardhi kwa pamoja, ambapo mpangilio wa kijamii unadhibiti rasilimali zikiwemo maji, maeneo ya malisho na wanyamapori. Mabaraza ya wazee hutoa adhabu kali kwa wale wanaotumia ovyo rasilimali. Uamuzi huo hupewa kipaumbele kuliko sheria za nchi ambazo Waboran wanaona kuwa zinatatiza vyombo vya kitamaduni. Waboran wamelazimika kuitikia hali ya kubadilika kwa viwango vya maji na kupunguka kwa majani ya kulisha mifugo. Chini ya mpango wa kudhibiti rasilimali unaojulikana kama Resource Advocacy Project, maeneo ya kulisha sasa yamegawanywa katika sehemu nne: sehemu ya wakati wa mvua, ile ya kiangazi, ile ya kiangazi kifupi na ile ya kiangazi kirefu. Mwenyekiti wa mradi huo, Daudi Tari, alielezea kwamba mifugo hulishwa katika eneo lililotengwa kwa ajili ya kiangazi wakati wa mvua za kawaida, kwa sababu maeneo haya yana visima vya maji vya kudumu. Lakini mvua zinapokosekana, wanyama hulishwa katika maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya msimu mrefu wa kiangazi, kwa sababu maeneo haya yana visima virefu vya maji. Maji hupigwa kutoka visimani kwa kutumia pampu za jenereta ili wafugaji waweze kuwapa mifugo yao maji. Wakati wa kiangazi kirefu, wakazi wa eneo hilo hupewa fursa ya kwanza ya kunywesha mifugo yao, wakifuatiwa na jamii zilizo karibu, na mwisho wa Buran kutoka nchi jirani za Ethiopia na Somali, ambao wamevuka hadi nchini Kenya wakitafuta maji ya malisho. Kwa mujibu wa Bwana Tari, itakumbuka kwamba wakati wa kiangazi kikali cha mwaka 2009, Waburan waliweza kuokoa 95% ya mifugo wao pamoja na mifugo wa wenzao kutoka mataifa ya Ethiopia na Somalia kwa kuwafungulia eneo lililohifadhiwa kwa ajili ya kiangazi kirefu. Anasema, tunaimarisha uwezo wetu kama wafugaji kwa kusonga mahali penye maji. Huku wakulima kutoka wilaya jirani ya Meru wakiumia kwa ajili ya mimea yao kukauka kutokana na mvua chache, Waburani wamenufaika kutokana na hali hiyo ya ukosefu wa mvua pale wanaponunua mimea ya mahindi iliyonyauka ili kuwalisha mifugo yao. Katika wilaya ya Laikipia, magharibi mwa mkoa wa Bonde la Ufa, Wamasai wanatumia mfumo wa makundi ya wafugaji wanaoishi eneo moja ili kudhibiti rasilimali zao. Sawa wana kugawanya ardhi katika maeneo tofauti kama wafanyavyo Waburan, Wamasai pia wana sehemu zilizotengwa kwa ajili ya malisho wakati wa msimu wa kiangazi na msimu wa mvua za kawaida. Edward Ngolieli, ambaye ni mwenyekiti wa kundi la wafugaji la Koija, anasema kwamba kiangazi kikali kinapotokea, tunaamua ni idadi gani ya mifugo kila mwanachama atakubaliwa kulisha katika eneo lililohifadhiwa. Wafugaji hao pia wamepunguza idadi ya mifugo ambao kila familia inahitaji kumiliki. Kuweza kukabiliana na matatizo ya ongezeko la idadi ya watu na shida za maji na malisho, kila familia inaruhusiwa kumiliki mbuzi wasiozidi 150 na ng'ombe wasiozidi 50. Maria Mashingo, ambaye ni naibu mkurugenzi wa ustawi wa ardhi na mifugo katika Wizara ya Ustawi wa Mifugo na Samaki nchini Tanzania, alisema kwamba duniani maeneo ya ufugaji ni vichungi vinavyonyonya kiwango kikubwa cha gesi ya carbon kuliko kiwango kinachotolewa. Hata hivyo, Mashingo aliongezea kwamba matumizi mabaya ya ardhi yanaweza kupunguza kiwango cha gesi ya carbon inayonyonywa katika maeneo ya mifugo, na hivyo kusababisha ongezeko la zile gesi hatari zinazoharibu hali ya hewa, maarufu kama greenhouse gases, kwa sababu ya gesi aina ya methane inayotoka kwa mifugo. Mashingo alisema kuwa ni muhimu kwa wafugaji kutolisha zaidi mifugo katika eneo moja ili kudhibiti viwango vya gesi hizo.